door wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee dalsan. Qodobada ugu doorkaroonna waxaa qayb ka noqon doona
xubin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Jeexjeex ee gobolka Mudug.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda ka soo qaybgalay shirka Talyaaniga iyo Afrika ee ka socda magaalada Rome.
Taliyaha hay-adda nabad-sugidda oo si rasmi ah kaga qaybgalaya shirka hay-adaha sirdoonka Geeska Afrika oo ka socda magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Hay-adaha samafalka Soomaaliya oo dalbaday lacag dhan 1.6 bilyan si loo caawiyo dad gaaraya 5.6 milyan oo Soomaali sanadka 2024.
Madaxtooyada Soomaaliya oo si rasmi ah u beenisay in ay magaalada Rooma ku kulmayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Wararka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
Kuuriyada Waqooyi oo tijaabadii gantaalkii saddexaad biyaha xeebaha galbeed ka sameysay,
iyo dowladda Iiraan oo daldashay rag lagu eedeeyay inay qorsheynayeen qarxinta warshadda hubka ee dalkaas.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa talaado taariikhdu ku beegantahay 30 January 2024 marka warkayga ayaad maqasheen u diyaar garoway isagii oo intaasi ka faahfaahsan.
Aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda dalalka Afrika ee ka soo qayb gashay shirka Talyaaniga iyo Afrika ee ka socda magaalada Rome ee caasimadaasi Talyaaniga, sida warkan uu ku dheereynayo Cabdiqaadir Indhuud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga kaga qayb galaya kulan oo ay markaasi ama shalay leeyihiin dalka Talyaaniga iyo waliba dowladaha Afrika ayaa halkaasii waxuu ka wadaa kulamo kala duwan oo ula qaadanayo madaxda dowladaha ka qayb galaya shirka Talyaaniga iyo Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya kulamadan waxa uu la qaatay xubnuhu ka mid ahay madaxweynaha dalka Comoros Azali Azumwani oo ah gudoomiyaha midowga Afrika. Labada madaxweyne ayaa kulankan oo ay yeesheen waxay kaga wada hadleen arrimo badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kor u qaadida xiriirka labada dal iyo xoojinta dadaalada iskaashi si qaarada Afrika u gaarto mustaqbal horumar iyo barwaaqo. Kulankan dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Azali Azumwani oo ah madaxweynaha dalka Comoros sidoo kale tan ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa sidoo kale diirada waxaa lagu saaray sida ay lamaga maarmaan u tahay dhawrida madaxbanaanida midnimada wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhammaan wadamada xubnaha ka ah midowga Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la wadaagay gudoomiyaha midowga Afrika sida dowladda federaalka ee Soomaaliya uga soo horjeedo xadgudubka dowladda Itoobiya ee ay ka geysatay qayb ka mid ah madaxbanaanida Soomaaliya, waxaana uu cadeeyay in aanay Soomaaliya marnaba aqbali doonin inta ka kamid ah dhulkeedu ay qaadato dowladda Itoobiya. Kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay gudoomiyaha midowga Afrika ana madaxweynaha dalka Comoros ayaa waxa uu iimaanayaa iyada oo sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay jirtay xisad culus oo u dhaxeeyso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, sidoo kale tan madaxda dowladaha Afrika ay wada joogaan dalkaasi Talyaaniga magaalada caasimadda uu ah Rome oo ay kaga qayb galayaan shirka Afrika iyo Talyaaniga.
Mahadsanidiin dhoy. Markan duqeyn ayaa lagu dilay horjooga ajnabi ahaa oo ka barbar dagaalamayay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Duqeyntan ayaana waxa ay ka dhacday gobolka Mudug. Wararka ka imaanaya gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanka Jeexjeexa, ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda oo kaashan iyo kuwa saaxiibada caalamka ay hoglo qorsheysan ka fuliyeen deegaankaasi. Howlgalkan oo ahaa duqeyn dhanka cirka ah ayaa la sheegay in lagu dilay horjooga ajnabi ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab ee ka dagaalanta deegaanada maamulka Galmudug. Howlgalkan guuleystay ayaa waxaa lagu dilay horjooga ajnabi ahaa oo la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Lubnaan, kaasoo Al-Shabaab u qaabilsanaa tashkiilinta dhalinyarada ay doonayaan inay qaldaan si ay ugu shubaan dabka iyo qaraxyada ay ku jiraan gobolada Murug iyo Galgaduud ayaa lagu yiri warkooban oo ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka. Warka ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalka uu u dhacay sidii loogu talagalay, isla markaana lagu guuleystay ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka ee ka taageera dowladda federaalka Soomaaliya. Duqeymaha dhinaca cirka ayaa kordhiyey maalmihii la soo dhaafay duqeymaha cirka oo ay ka fulinayaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Duqeyntan lagu dilay horjoogaha ajnabiga ahaa ayaa noqonaysa duqeyntii afraad oo muddo 19 gudahood lala eegto goobo kala duwan oo ay ku sugan yihiin horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku yaala gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo sidoo kale Murug. Dhanka kale, haddaan eegnana Bay, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu laayay duleedka waqooyiga ee magaalada Baydhabo kadib markii ay isku dayeen inay weeraraan xerada ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ee deganaayeen. Ciidanka oo ka warhelay Al-Shabaab weerarkooda ayaa fashiliyay isku dayga. Dagaal waqti kooban socday ayaana Al-Shabaab lagu gaarsiiyay khasaare xoog leh, dhimashada dhaawac badanna waa la gaarsiiyay siday warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa dalbaday lacag dhan 1.6 milyan si loo caawiyo dad gaaraya 5.2 milyan oo Soomaali ah sanadkan 2024. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin iyo ku-xigeenka ergeyga gargaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ahna xiriiriyaha gargaarka bini'aadnimo ee Soomaaliya George Conway ayaa maanta si wada jir ah u daafuray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini'aadnimo ee 2024. Gudoomiyaha Sodma oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa sheegay in sanadkii tagay dadka Soomaaliyeed ee isugu darsameen fatahaado ka dhashay daadadka El Nino, kuwaas oo sababay barakac badan oo markaasi dadka ay sameeyeen, isagoo sheegay in 80% dadka uu ka barakacay ay halka ay deganaayeen una badnaayeen caruur iyo haween. Gudoomiye Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka walaacsan tahay xaaladda binaadinimo ee ka sii dareysa, taasoo ay sababtay xaaladaha isbeddelka cimilada, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ka go'an tahay wax ka qabashada xaaladahaasi adag. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay mudane George Conway ayaa isagana ka sheegay shirka in dhinacyada ka shaqeeya samafalka ay xoojin doonaan yoolka gaarista howlaha socda, waxayna ka shaqeyn doonaan natiijooyinka wadajirka ah oo gacan ka geysan doona dhimista baahiyaha iyo khataraha ka dhalan kara waxyaabaha markaasi iman kara. Ugu dambeyn, shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasaaradaha iraada ee gargaarka dowlad goboleedyada dalka, hay-adaha ka shaqeeya samafalka ee kuwa dowliga iyo kuwa aan dowli ahayn, deeq-bixiyeyaasha ay madax ka socotay hay-adaha qaramada midoobay,
taliyaha hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu magaalada Mombasa ee dalka Kenya kaga qaybgalaya shirka hay-adaha sirdoonka ee Geeska Afrika, sida warkan uu ku dhameystiray Saleeman Al-Cadaale.
Taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad-sugidda qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa ka qayb galay shirka hay-adaha sirdoonka ee Bariga Afrika kaas oo ka soconaya magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Shirkan ayaa looga hadlayaa iskaashiga dhinaca ammaanka iyo isdhaafsiga macluumaadka muhiimka u ah xasiloonida si loo helo Bariga Afrika oo nabad ah kana caagan wax kasta oo wax u dhima ama wax dhimi kara xasiloonida. Madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa ka kala socda wadamada kala ah Kenya, Tanzania, Uganda, Soomaaliya, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Eritrea, Mozambique, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Malawi, South Sudan iyo sidoo kale Seychelles. Hay-adda sirdoonka ee nabad-sugidda qaranka NISA ayaa xiriir iskaashi oo heer sare ah waxa uu kala dhexeeyaa hay-adaha dalka gobolka ama dalalka gobolka iyagoo qaarkood ku wada guuleystay howlo ay iska kaashadeen.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eego madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay beenisay in ay magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga ay ku kulmayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Madaxtooyada ayaa waxa ay tilmaantay in inta uu markaasi madaxweynaha halkaasi ku sugan yahay uu kaga qaybgalayo شركة تليانيقة إيا أفريكا و هالكاسي أي سوغو تاقين مداحدة كالدوين أفريكا إن أوسان لكل مدونين رئيس الوزراء إتوبيا أبي أحمد أو إسنا هالكاسي كوسوغان إن أو مركاسي كاقب غلو شركة تليانيقة إيا سيدو كالي أفريكا أو مركاسي هالكاسي كالسعودة مدح دولدة أمام مدحوينها دولدة فدرالك سوماليا مداني حاسة الشيخ محمود أي وحا ومركاسي كوع العليي إن مامولكي سأوسن أقلين دونيست ودا هذا النحمرة أو نحدح هذين واه لبدا مركاسي دولدو دا إيتوبيا سوماليا إلا أي أدس أبوا أي كنقطو شيز كمورن كدليي أي لقى شي سومالي لان حاسة الشيخ محمود يا أبي أحمد أي لبدا بكوسو كان مقالة الروما أي دالك تليانيقة هالكاسو كيقيب قليان شركة تليانيقة يا أفريكا وراركا مركاسي كإيماني هالكاس أي وحا أي شيقي يعني روما أي كوكو الميين مدحويني حاسة الشيخ محمود يا رسوسرا إيتوبيا سيغوا ده اللان حي سيدة كدلة تي هشيز كبادة أي إيتوبيا لقى شي سومالي لان بل سفيلة سومالي أي كوات كيسة تي إن لبادة دينا أي سان روما كوية لندو نين وحوة ده هدلة أو معنى له إلا إنت هشيز إسفهم أما هشيز كإسفهم سر رسمي أهلو سيحي أي إيتوبيا كبحضو دولدة إيتوبيا يا شيكتي نشيز كانت أفقاردكا أي لسي حتى سومالي لان إنو سان وحسا مينا كوية لندونين دولد كستوحينا كو إيديين بيش عالمكا إن أي فرقلين أيكو هايان أرمها قدها إيتوبيا نايكوات كي ستي شيز كينو يهي مد واجبا
سياد كلا سعطان وراديها دلسن مقدشو مركن نقباراتك عالمكا دولدة كعانك دلك إيران أي حكم دلدلادة وحا إيكو فليسي أفرنين أو محبوس هاكواس ولغو إيدي إني مليغيين قرشو وير ولغو قرحين لها ورشد صوصار طهوبكا ورشد أما حكم كدلدلادة إي لغو فلي رقان أحرنا دولدة إيران أي كدعي قدها حبسيغا هلغو مقا عاو جيزل هزر إي مقالدة كاراج إي قلبيت كعاسمة دلكاس إي تهران سيدا لغا سوحكتيه أدى قرصور كإيران نوحا أفر تقف إلا دلدلي لغو كلمغا عابي جري بيجمان فاتيهي مهزن مظلوم محمد هاشير فرمازي إي وفاء زربر قور إنتا آن الحكومة دلدلادة سي لغو فلين وحي محابيستا كل كلمين قويسسكو دا أي كسو جيدان حبسيغا دحي إيبن برايسون وكويا لا عاسمة دلكاس إتهران رجل الدلدلي وحيس الشرع الدراء وصو قد بين حدود عراق إيران لبدا يغان برطمها سند كي لبكون لبي لباطن سيد لغوشي يقرال قصب بحي وزارة دا سردون كي إيران وابسيد كهي أد قرصور كي إيران يا قرين أفرت إيدي سنة إلى الدلدلي إلا شقينيين سردون كي إزرائيلي موساد إسلام مركان أي مليغين قرشا يكو قرحين لهايين ورشد هفك صوصار تأكوتا لميقالة نجفابت قبل كإزداهن إي دلقاسي danka kale wakaaladda wararka ee miisaan oo taabacsan hay'adda garsoorka dalka Iran waxay qortay in ragal daldalay ee dhowr jeer toobar kala duwan ku soo qaateen dalal afrikaana iyagoo agaasimaha Mossad David Parnia iyo saraakiil kale goobjoog ka ahaayeen xirooyinka lagu toobaray ragaasi tan iyo markii hore sanadkii 2000 iyo sanadkii hore ee 2023 waxaa dalka Iran lagu dilay ugu yaraan 834 qof iyadoo muddadaas u dhaxaysay bishii December 2022 ilaa iyo bishii January 2023 xukun dil ah lagu fuliyay 9 qof
gudahan warkii dhawr wad kala socoteen raadi hadalsan waanaga inta cid walba u seega waxay dib ugu heli karaan aaladeena baraha bulshada
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal hel